Vom citi până la versetul 28, apoi din capitolul 19, de la versetul 1 până la versetul 12.
După ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galatiei și Frigiei, întărind pe toți ucenicii. La Efes a venit un iudeu numit Apollo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în Scripturi. El era învățat în ce privește calea Domnului, avea un duh invocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Aquila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamăruntul calea lui Dumnezeu. Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult, prin harul lui Dumnezeu, pe cei ce crezuseră, căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din Scripturi că Iisus este Hristosul. Pe când era Apollo în Colint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis: „Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut?” Ei au răspuns: „Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt.” „Dar cu ce botez ați fost botezați?” le-a zis el. Și ei au răspuns: „Cu botezul lui Ioan.” Atunci Pavel a zis: „Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus.” Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce îl ascultau. Dar, fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fuseseră atinse de trupul lui și îi lăsau boalele și ieșeau afară din ei duhurile rele. Amin.
Amin. Ca același Dumnezeu care i-a călăuzit pe cei de atunci, i-a crescut pe cei de atunci, să ne crească și pe noi și să desăvârșească ceea ce lipsește credinței noastre. În tinerețe trebuia să te bată mama ca să te pună la culcare după amiaza. Iar la vârsta asta, abia aștept să prinzi o fereastră între alte activități să mai tragi un fui de somn. Asta e deosebirea între cele două vârste. Din punct de vedere fizic, în momentul în care nu mai creștem, începe moartea noastră. Începul revește sufletul, avem însă o lucrare care trebuie să o ducă Dumnezeu la bun sfârșit în fiecare dintre noi, până când toți vom semăna cu fratele nostru mai mare, cu Domnul Iisus Hristos. Pe El îl propovăduim noi și vrem să împățișăm pe orice om înaintea lui Dumnezeu, desăvârșit după chipul acesta al Domnului Iisus. N-am ajuns ca El, dar toți vrem să creștem, să devenim așa cum este El. Amin? Este cineva aici care nu vrea să crească în asemănarea cu Domnul Iisus, să știe că a început moartea pentru El. Și e păcat. Există biserici care nu cresc. Există păstori care nu cresc. În seara aceasta vom întâlni niște astfel de cazuri nefericite. Din fericire însă rezolvate de Dumnezeu. Ați auzit de predicatori care vorbesc grozav de bine, ca oratorie, dar nu așa de bine ca mesaj. Păstori, predicatori care nu știu încă tot ce ar trebui să știe în predicile lor. Păstori care trebuie să crească din punct de vedere al cunoștinței. Ne vom întâlni astăzi cu un astfel de om. Ați auzit despre biserici care nu știu nimic despre nașterea din nou și despre Duhul Sfânt. Păstori care nu-L cunosc pe Domnul Iisus și biserici care n-au trăit încă nașterea din nou și primirea Duhului Sfânt. Sunt la un nivel legalist, la un nivel de morală, la un nivel de disciplină, dar n-au viața, viața aceea dinăuntru. Sunt încă în lume ca sistem și n-au fost născuți de sus cu puterea aceea care ne smulge și ne face să trăim mai frumos ca toată lumea aceasta. Ne vom întâlni cu astfel de exemplu și astăzi. Vă rog să deschideți acolo la Luca, capitolul 8, la scrierea lui Luca, la Faptele Apostolilor, cronica aceasta a bisericii, capitolul 18 și 19. Întâi un pic de recapitulare. Pavel este alesul lui Dumnezeu pentru misiune. Devine apostolul care merge mai mult ca toți. Tărâmul lui de misiune este lumea și cei misionați sunt neamurile. Prima dată pleacă de aici, de la Antiohia, care devine baza bisericii dintre neamuri, tot așa cum Ierusalimul rămâne baza bisericii dintre evrei. Și Pavel merge din când în când la Ierusalim, pentru că aici sunt apostoli. Aici este locul unde s-a născut biserica și locul care istoric este legat de planul profetic al lui Dumnezeu. Din când în când el mai fuge la Ierusalim. Dar biserica lui mamă, biserica de acasă, a devenit Antiohia. De aici, frații îl pun deoparte, împreună cu Barnaba, pentru o lucrare. Și ei pleacă prima dată în insula Ciprus, urcă pe continent, aici, țineți minte, Pavel se îmbolnăvește, Ioan Marcu fuge înapoi, Pavel și Barnaba vizitează aceste biserici în cadrul persecuției și opoziției, nasc credincioși, la întoarcere așează prezbiteri și se întorc înapoi la Antiohia. A doua călătorie misionară este mai lungă. Mult mai lungă. Pavel, la început, nu și-a pus în gând să facă o asemenea călătorie lungă. A vrut să plece doar să mai viziteze bisericile înființate și să întărească pe frați. Dar Dumnezeu avea un alt plan cu el și cine pleacă în lucrarea Domnului, rare ori știe unde o să ajungă. Știe că pleacă. Dar unde o să-l ducă Domnul, asta e altă situație. Când Dumnezeu pune mâna pe cineva, nu știm niciodată unde vom ajunge. Care dintre dumneavoastră ați bănuit că o să ajungeți la Los Angeles? Numai Dumnezeu știe ce a pregătit pentru noi. Pavel pleacă, deci, de la Antiohia să viziteze bisericile acestea din Cilicia, Pamfilia, partea aceasta de Galatie. Ar fi vrut să rămână în părțile acestea, dar Duhul lui Hristos nu le dă voie. De câte ori o iau în partea aceasta, Duhul lui Dumnezeu spune nu. N-au rezultate și într-un climat de uscăciune, nu prea multe răspunsuri în convertiri, merg înspre Troa. Și aici, într-o vedenie, li se arată un om, trec în Macedonia, au acele frumoase vizite în Grecia de astăzi, două orașe foarte mari vizitate, Atena, centrul de idolatrie și de civilizație și de filosofie al vremii, Corintul, centrul de imoralitate a lumii de atunci, și apoi Apostolul Pavel pleacă în drum spre casă și în drum spre casă ajunge pe la Efes. Nu rămâne la Efes, dar pleacă repede, după ce îi vizitează pe frați, pleacă pentru că se grăbește să ajungă la Ierusalim. Vrea neapărat să ajungă de Paștele acela la Ierusalim, să se întâlnească cu toți frații și ca bun evreu să fie acolo de sărbători. De aici va pleca apoi la Antiohia și va rămâne la Antiohia aproximativ un an de zile. Astăzi stăm să debutăm în cea de-a treia călătorie a lui Pavel. Normal, ca un părinte spiritual, vrea să-și vadă toți copiii. Va pleca de la Antiohia, va merge în ținutul Galatiei, ținutul Frigiei și va ajunge la Efes. Și la Efes va sta aproximativ 3 ani de zile. Studiul nostru de astăzi este introducerea în misiunea Apostolului Pavel la Efes. 3 ani de zile va sta la Efes. Aici sunt lucruri deosebit de importante. De aici va pleca însă la Troa, trece să viziteze bisericile din Grecia, se întoarce și ca de fiecare dată va termina la Ierusalim. Aceasta este a treia călătorie pe care o începem astăzi. Și acum vă rog să vă uitați acolo în Biblie. Primul lucru pe care vreau să-l spun este că aceasta este o vreme de clarificări și de creșteri. Pavel își vizitează bisericile așa cum un tată se întoarce să-și vadă copiii. A treia călătorie, deci clarificări și creșteri. Traduceți și ce scrie acolo sus. Cred că nu o să am timp să trec așa cum am vrut prin, prin tot textul acesta, dacă mă uit la ceas, așa că o să vă arăt toată de la început. Și poate așa o să ajungem. Iată care este punctul de vedere pe care aș vrea să-l avem când ne apropiem de textul acesta. Apostolul Pavel desăvârșește, lămurește și crește pe cei pe care deja îi născuse în Hristos sau îi găsește născuți de alții și deja aflați în biserică. Apolo este un predicator extraordinar, cu un mesaj incomplet. Credincioșii aceștia din Efes, găsiți de Ioan, de Pavel, în număr de 12, sunt un nucleu de pocăință, dar nu sunt încă o biserică. Cred în Dumnezeu, au renunțat la lume, caută să ducă o viață morală după perceptele iudaismului, dar n-au primit încă botezul Domnului Iisus. Și apoi ucenicii din Efes sunt separați de Ioan, de Pavel, care îi învață 2 ani de zile și asistăm în final, de fapt, introducerea la celălalt studiu, la o autoritate neadecvată. Niște oameni care încearcă și ei să facă ceva, dar iarăși sunt la jumătate de drum. Apolo predica, dar nu predica tot ce trebuie. Credincioșii aceia crezuseră, dar încă nu făcuseră tot ce trebuie ca să devină creștini. Exorciștii aceștia iudei, după moda din Efes, acolo erau lucruri supranaturale, puteri, cerul pe pământ, zei și așa mai departe, pentru că Pavel este la modă și pentru că se fac lucrări deosebite prin Pavel, Pavel este un nume nou pe care încearcă și să-l folosească. Și este caragios, este cu comic și trist în același timp. Oamenii aceștia se duc la un îndrăcit să-l scoată duhurile din el și îi spun, în numele lui Iisus din Nazaret pe care îl predică Pavel, vă poruncim să ieșiți afară din omul acesta. O autoritate, ei mergeau în numele lui Iisus Hristos pe care îl predică Pavel, dar ei ce erau? Erau pe undeva pe nicăieri și duhurile acelea spun, pe Iisus îl cunoaștem? Pe Pavel îl cunoaștem, dar voi? Cine sunteți? Sar pe ei, îl trântesc la pământ, le rup hainele și ea de-abia scapă cu fuga. Acesta este mediul în care Apostolul Pavel călătorește în cea de-a treia călătorie misionară. Haideți să le luăm puțin pe rând. Am să rog pe fratele Mircea să recitim fapte de la 23 la 28, fapte 18.
După ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galatiei și Frigiei, întărind pe toți ucenicii. La Efes a venit un iudeu numit Apolo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în scripturi. El era învățat în ce privește calea Domnului, avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Acuila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamăruntul calea lui Dumnezeu. Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult, prin harul lui Dumnezeu, pe cei ce crezuseră, căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din scripturi că Iisus este Hristosul.
Mulțumesc, frate Mircea. Pasajul acesta este o introducere în Efes. Pavel va veni la începutul capitolului 19. Luca pune pasajul acesta doar ca să ne arate ce era în Efes și de ce trebuia ca un om ca Pavel să vină în Efes. Dacă vă uitați la capitolul 18, el trecuse prin orașul acesta în drumul lui înapoi din Corint spre Ierusalim. Frate Mircea, vrei să citești de la versetul 19 până la 21?
Au ajuns în Efes și Pavel a lăsat acolo pe însoțitorii lui. A intrat în sinagogă și a stat de vorbă cu iudeii care l-au rugat să rămână la ei mai multă vreme. El însă n-a voit, ci și-a luat rămas bun de la ei și a zis, trebuie numai decât ca sărbătoarea care vine să o fac în Ierusalim. Dacă va voi Dumnezeu, mă voi întoarce iarăși la voi. Și a plecat din Efes. s-a dat jos din corabia în Cezarea, s-a suit la Ierusalim și după ce a urat de bine bisericii, s-a pogorât în Antiohia.
Deci Pavel este plecat, este în Antiohia și lucrurile acestea se întâmplă în Efes în lipsa lui Pavel înainte ca el să se întoarcă acolo. Întâlnim aici doi oameni pe care Pavel îi lăsase în Corint, pe Aquila și Priscila, care sunt acum în Efes. Și tot în Efes este acest Apollo, care este un iudeu din Alexandria. Alexandria este o localitate în delta fluviului Nil, în nordul Egiptului. Ați auzit probabil de marea bibliotecă din Alexandria, locul în care s-a făcut traducerea Vechiului Testament din ebraică în limba greacă, celebra traducere numită Septuaginta. Așa au aflat neamurile despre religia evreilor, din Septuaginta, din traducerea aceasta făcută la Alexandria. Traducerea s-a făcut pentru că cineva din locul acela, și nu are rost să intrăm prea mult în istorie, a avut ambiția ca la Alexandria să fie un fel de Sorbonă. Sorbona este o mare facultate din Franța, din Paris. Ambiția acestor mari institute de cultură este să aibă, dacă nu originalul, măcar câte o copie a tuturor cărților popoarelor care au adus lumină pe fața pământului, creații geniale ale diferitelor exponenți din diferite neamuri. Și în America există UCLA, există USC, există alte, Harvard, Stanford, care ar vrea să adune în bibliotecile lor tot ce există în lumea aceasta. Și cei din Alexandria au vrut să aibă toate cărțile religioase și de filozofie ale lumii de atunci. Noi facem distinție, ei nu prea făceau distinție între religie și filozofie. Și au vrut să aibă și cartea evreilor. Venind din Alexandria, Apollo este un om cu o educație foarte subțire. Un om cult, un om fin, un om rafinat. Era un centru de cultură a vremii. Și se pare că era și înzestrat de Dumnezeu cu un dar natural. Există oameni care sunt înzestrat chiar din naștere, cu daruri pe care pe urmă Dumnezeu le va prelua și le va folosi în lucrarea Lui. Nu este obligatoriu. De multe ori Dumnezeu folosește pe cei care n-au daruri din naștere naturale, le dă daruri duhovnicești. Dar omul acesta a avut un dar natural de orator. Ce vreau să spun eu, fraților, este că de obicei, prin nașterea din nou, noi primim în noi înșine daruri pentru slujire. Aceasta este regula și așa e bine să fie. Câteodată însă Dumnezeu se folosește de lucruri care au fost investite în noi înainte de nașterea din nou, când ne-am născut biologic. Am avut un astfel de om care a fost coleg de seminar cu cei din generația mea, cu mine. Fratele Nelu Rus de la Cluj. Fratele, trebuie să știi. A murit la cutremur. Mulți spun că Dumnezeu a știut de ce l-a luat la cutremur, pentru că ajungea unul din cei mai mari oratori din România și era în pericol să se mândrească și să cadă. Nelu Rus, înainte să fie seminarist, de fapt înainte să fie pocăit, a fost secretar de UTC și lucruri de-astea prin... Oriunde era nevoie să fie cineva bun de gură, el avea nota 10+. Și la partid și la UTC era nevoie. Era renumit în toată zona aceea. Când a venit în biserică, ca seminar era mai bun decât foarte mulți predicatori din țară. Nu neapărat la nivelul cunoștințelor sau a nivelului spiritual, la abilitatea de a lega cuvinte în idei și de a le prezenta într-un mod spectaculos. Cel care fascina altădată adunările de UTC și masele populare de la meeting-uri, era în stare acum să vorbească de la amvon absolut fără nicio pregătire. Noi am avut doi oameni în generația mea care ne-au depășit pe toți de la umăr în sus, cum era Saul, la capitolul acesta al predicării. Nelu Rus și Belciu Busuioc, fiecare la nivelul lui. Nelu Rus venind de la Cluj, iar Belciu Busuioc venind de la... în altă parte. Belciu Busuioc l-ați văzut, e acum în Comitetul Uniunii, cântă o cântare de aia de te unge la inimă, de-ți vine să plângi. îți mai spune două cuvinte despre Domnul Iisus și te-a topit. Belciu și cu Nelurus puteau să-i trezești la ora 1, 2 sau 3 noaptea, să-i duci în fața sălii palatului, fără nicio pregătire, și să-i spui, vorbește. Și vorbea. Nouă ne trebuia pregătire, studiu, schițe, o mulțime de lucruri și să ne biruim emoțiile. Belciu Busuioc și mai ales Nelu Rusu putea să vorbească un dar natural extraordinar. O oratorie ieșită din comun și mai ales vorbesc de fratele Nelu Rusu. Apollo a fost un astfel de om. Biblia îl prezintă ca pe un predicator înfocat. Un predicator cu un duh înfocat. Vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. Ce înseamnă asta? Natural era dotat. Din punct de vedere spiritual, era nepregătit. Era un tun de calibru mare. N-avea ghiulele. N-avea muniții. Și Priscila și Acuila, care în pelegrinările lor sub persecuție ajung în Efes, îl ascultă odată, îl ascultă de două ori, se uită unul la altul și probabil spun, ăsta vorbește multe, dar nu spune nimic. Și fac o invitație. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Acuila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la el, la ei și i-au arătat mai cu deamăruntul ce? Calea Domnului. Omul acesta se blocase în evoluția lui la botezul lui Ioan. Frate Mircea, vrei să citești Luca, capitolul 3, versetele 16 și 17? Acolo era Apollo, la nivelul acela. Luca, capitolul 3, versetele 16 și 17.
Ioan, drept răspuns, a zis tuturor, cât despre mine, eu vă botez cu apă, dar vine acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să-i desleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela are lopata în mână, își va curăți aria cu desăvârșire și își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.
Ioan botează cu apă și Apollo este botezat cu apă. Domnul Iisus vine și aduce harul, adevărul și prin botezul în moartea și învierea lui, vine Duhul Sfânt. Apollo era străin de această realitate. Acuila și Priscila își dau seama și spune, ce știi tu? Și el spune, vorbesc despre calea Domnului, versetul 25. Era învățat în ce privește calea Domnului. În Ioan, capitolul 1, 22-23, calea Domnului este rezumat pentru învățătura lui Ioan. Așa se numește doctrina lui Ioan. Ioan, capitolul 1, versetul 22 și 23.
Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie. Neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia.
Neteziți calea Domnului. Și Ioan are botezul pocăinței, îi învață pe oameni dreptatea, cinstea, repararea răului făcut și așa mai departe. Acuila și Priscila le iau deoparte și vestesc ce înseamnă Mesia și arată viața Domnului Iisus, îl convertesc cu adevărat la creștinism, îl încarcă cu bagajul Evangheliei și pe urmă îi spun, frate, nu sta aici, du-te! Și pentru că el vroia să se ducă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă. Și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră, căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din Scripturi că Iisus este Hristosul. El este un pocăit care trebuie să învețe totul despre Iisus. Este un pocăit care trebuie încă să învețe totul despre Iisus. Și am pus pe schița noastră. Așa este Biserica Ortodoxă din România. Ei nu știu încă totul despre Iisus. Și pentru că nu știu totul despre Iisus, au nevoie de Sfânta Maria, au nevoie de Sfântul Spiridon, au nevoie de Sfântul Ilie, au nevoie de sinoade și au nevoie de ajutoare, pentru că încă n-au ajuns la Iisus Hristos care rezolvă toate problemele. Binecuvântat să fie numele Lui! Așa cum Apollo avea nevoie încă de studiu, de lămurire, să facă pasul acesta. Există biserici întregi și predicatori și preoți care n-au făcut încă pasul acesta. La inaugurarea unuia dintre orfelinatele din Ardeal a fost un pastor baptist și, bineînțeles, primarul, milițianul, reprezentanți de la județ și preotul satului. Și fratele nostru, implicat financiar destul de mult în un orfelinat, a avut un cuvânt, pentru că preotul i-a zis, na, să vorbească și el, că ăștia-s bun de vorbă. Și fratele n-a vorbit. Fratele a profitat de ocazie și, în loc să spună despre realizări, despre sume de bani, despre alte lucruri, să mulțumească celor care au participat, fratele nostru a zis, asta e ocazie să-L vestesc pe Iisus. A vorbit așa de frumos despre Domnul Iisus. A vorbit pe urmă primarul, milițianul, aia de pe acolo, nu știu ce, și la sfârșit a spus la preotul din sat, acum dumneata le încheie cu o rugăciune. Preotul s-a apropiat de fratele nostru, pe care l-a auzit vorbind așa de frumos, și preotul acela, un om cu inimă bună ca Apollo acesta, neorgolios, că și Apollo putea să se țină țapă, să zică lui Priscila, ce femeie mă înveți pe mine! Dar Apollo a fost o inimă smerită, deschisă și a acceptat să fie dădăcit și învățat. Spre câștigul lui a acceptat. Și așa și preotul acesta din Ardeal s-a dus lângă fratele păstor și a zis, auzi frate, dacă matale te rogi tot așa cum ai vorbit, știi să te rogi mai bine ca mine. N-ai vrea să te rogi tot dumneata. Și a tras fratele nostru rugăciune. Tras fratele nostru rugăciune. Vorbim în seara aceasta despre un mesaj incomplet. Venim dintr-o țară care are o Evanghelie incompletă. Ne rugăm în seara aceasta ca Dumnezeu să găsească o cale și pentru ei. Un Acuila, un Priscila, un Pavel, care să meargă, să caute, să vorbească și să le spună oamenilor despre Domnul Iisus Hristos. Amin? Amin. Amin. Întorcându-ne la Apollo, o să-l părăsim acum. Știți ce s-a întâmplat cu el? S-a dus la Corint. Pavel fusese pe la Corint. S-a dus în Ahaia și a ajuns la Corint. Și personalitatea lui a fost așa de fascinantă, predica lui a fost așa de puternică, încât atunci când Pavel revine la Corint, corintenii nu mai îl sufără și nu mai pot să-l asculte. Și Pavel zice, băi, fraților, ce-i cu voi, măi, de vă divizați așa? Ce-i cu partidele astea? Unii spuneți, eu sunt al lui Chifa. Altul spun, sunt al lui Apollo. Alții, sunt al lui Pavel. Altul spune, sunt al lui Iisus. Dar ce? Pavel a fost răstignit pentru voi. Și pe urmă adaugă fraza aceasta frumoasă. Pavel a semănat, Apollo a udat. Dar se pare că personalitatea aceasta a lui Apollo a fost suficient de puternică ca oameni conduși de firea pământească să facă o divizare în biserică din cauza lui. Pavel spune, nu ne faceți dușmani. Suntem lucrători în același ogor. Apollo a udat peste ceea ce eu am pus sămânță. Primiți-ne ca pe trimeșii ai lui Dumnezeu pentru binele vostru. Faceți-ne binecuvântare, nu blestem pentru voi. Așa că Apollo s-a dus la Corint și avem mărturii foarte bune despre activitatea lui ulterioară. Bun predicator, foarte bun predicator. În ce privește Efesul, știți că avem pentru biserica aceasta în Noul Testament două epistole. Efesul face parte din grija deosebită a lui Dumnezeu, preună cu alte orașe, dar în mod deosebit Efesul. Pavel stă aici aproape 3 ani. După care le scrie epistola către Efeseni, cea mai completă și se pare cea mai înaltă teologic dintre toate scrierile lui Pavel. Și mă veți întreba repede, care e a doua epistolă către Efes? Păi ați uitat cartea Apocalipsei în care bisericii scrie însuși Domnul Iisus Hristos și spune, știu faptele tale, știu ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit? Epistola Domnului Iisus către biserica din Efes. Suntem însă deocamdată în vremea aceasta de formare. Credincioșii sunt puțini, sunt în dragostea din tâi. Apollo este un trecător prin Efes, oprit acolo la un seminar de Aquila și Priscila, care îl împlinesc ca lucrător. Aș vrea să vă spun un secret, chiar dacă mai îmi ia încă 5 minute. De aproximativ 10 ani eu mă rog sistematic pentru Biserica Ortodoxă din România și pentru preoți. Am încredințarea în inima mea că Dumnezeu, dacă va face, și nu știu dacă va face, dar dacă are de gând să facă o mișcare națională de trezire în România, nu o va face prin penticostal și nu o va face prin baptiști. Când Dumnezeu a ales să dea României un poet, cel mai mare poet creștin pe care l-a avut generația noastră s-a numit Traian Dorz, în Biserica Ortodoxă. N-a fost baptist și n-a fost penticostal, deși Dumnezeu putea să ridice un alt fel de om dintr-o altă biserică. Când Dumnezeu a vrut să dea un compozitor care să dea neamului nostru cântări, n-a ales un baptist, n-a ales un creștin după Evanghelie, n-a ales un penticostal. A ales unul din oastea Domnului, din Biserica Ortodoxă, pe fratele Niculiță, Moldovan. Și dacă veți citi ziarele și dacă veți citi depeșele din România, Biserica Ortodoxă îi sugrumă pe frații noștri. Fratele Petrică Dugulescu a vorbit acum 2 săptămâni în Parlament, protestând împotriva lipselor de drepturi și abuzurilor. Frații noștri trimit schițe pentru clădiri de biserici și se mormântează la minister, așa cum se mormântau altădată la departamentul cultelor. Nu îi mai lasă pe frații noștri să cumpere case, nu le mai aprobă clădirile, nu îi mai lasă să se mormânteze în cimitire, cimitirul ortodox al satului. Și Petrică Dugulescu a avut o interpelare în Parlament înaintea plecării președintelui Iliescu în America și îi avertizează pe români că la Washington Iliescu se va întâlni cu sectantul Billy Clinton, baptist, și cu sectantul baptist Alexandru Gore, despre care toată România zice că e de neam din România dacă îl cheamă Gore. Asta n-a zis Petrica, asta m-a auzit eu pe aici. Este clar că Biserica Ortodoxă reprezintă 90% din credincioșii din România. Și ajungi la Efes, în capitolul 18 din Faptele Apostolilor, v-aș propune și dumneavoastră să ne rugăm pentru niște prieteni care au un mesaj incomplet. Poate oameni sinceri, care știu ceva despre credință, dar maximul de credință pe care îl știu ei se reduce la nivelul lui Ioan Botezător. Ce să facem? Păi să nu luați nimic cu forța! Să nu stoarceți de la nimic! Dacă ai luat, să dai înapoi! Asta e tot creștinismul român. O predică fără Iisus Hristos. Sfinți, Maica Domnului, sfeștanii, datini, tradiții, fără Domnul Iisus Hristos. Să ne rugăm Domnului ca și bisericile din care noi facem parte să fie lumină și sarea pământului, dar haideți să ne rugăm ca printr-o minune, printr-un har, Dumnezeu să-i facă pe frați luminați din secte să se împrietenească cu preoți ortodoxi și pe o cale sau pe alta să-i aducă la credință. Pentru că este un început de mesaj și e păcat. Oamenii aceștia au pornit pe un drum, dar n-au ajuns încă nicăieri. Le trebuie cineva care să-i ducă până la capăt. Au închis televiziunea, au închis radioul, au închis presa pentru Evanghelie. Dar la toți oamenii aceștia le trebuie cineva care să completeze ceea ce știu. Că nu-i destul. E o tragedie. Nu-i destul. Au început pe calea lui Ioan a pocăinței, dar el doar pregătește calea Domnului. E un popor care nu-l are pe Domnul Iisus. Un astfel de episcop local întrebat de un venetic de aici din străinătate, tradus în limba română, care este umblarea dumneatale cu Domnul Iisus, s-a uitat la ăsta venit de peste ca ăla la poarta nouă. Vezi, cum adică să umblu cu Domnul Iisus? Că el a trăit acum 2000 de ani. El nu-L cunoaște pe Domnul. Nu umblă cu Domnul. Nu stă de vorbă cu Domnul. Nu se ascunde în Dumnezeu. Nu se hrănește în Iisus Hristos. Dacă dumneavoastră veste indiferent, cred că nu este bine. Haideți să ne rugăm ca ceea ce s-a întâmplat la Efes să facă Dumnezeu într-un fel sau altul și în țara noastră. Amin? Amin. Studiul nostru o să ne ducă mai departe, dar timpul nostru ne oprește. Vine Pavel în Efes. Și bineînțeles, găsește o biserică la care i-a predicat Apollo, la stadiul lui Apollo. A ajuns în Efes, a întâlnit câțiva ucenici și le-a zis: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei i-au răspuns: nici n-am auzit măcar că a fost dat Duh Sfânt. Dacă vorbești cu un ortodox obișnuit sau într-o biserică ortodoxă obișnuită despre Duhul Sfânt ca dar al lui Dumnezeu pentru credincios, zice: what's that? Astea sunt rătăciri. Astea sunt sminteli. Noi nici n-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. Și este o pocăință insuficientă. O formă de evlavie care nu are încă puterea. Pentru că de la Ioan ai neputința. De la Ioan ai sentimentul că ești vinovat. De la Ioan ai dorința să te îndrepți și căința cu care vii înaintea lui Dumnezeu. Dar puterea. Puterea nu vine decât prin Hristos. De aceea apostolul Pavel nici nu-i consideră pe aceștia creștini. Și ăla a fost un alt fel de botez. Frații mei, dumneavoastră trebuie să vă identificați cu Hristos. Ce înseamnă asta? Înapoi în apă! Păi ne-a mai botezat odată. Nu contează. Voi v-ați identificat cu Ioan Botezătorul? Voi trebuie să vă identificați cu Hristos. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Ei au răspuns: cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când i-au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Și când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. Un nou Rusalii la Efes. Predicatori fără Iisus produc biserici fără Duhul Sfânt. Amin? E așa de trist. E așa de trist. Și sunt așa de multe biserici în America, frați și surori. Probabil că nu există niciun mesaj mai potrivit și mai necesar pentru bisericile din America decât să spunem că predicatorii au ajuns să nu-L mai predice pe Domnul Iisus pentru că nu-L cunosc. Și asta a făcut ca băncile să fie de oameni, pline de oameni care n-au Duhul Sfânt. Nici nu știu despre Duhul Sfânt. Trăiesc în puterea lor sau în slăbiciunea lor, divorțurile lor, în droguri, în certuri, în cârteli, în nemulțumiri, în îmbuibări, în lăcomie, care e tot una cu închinarea la idoli. Oameni care nu au Duhul Sfânt. Și oamenii aceștia au fost altoiți în biserica de la Ierusalim și s-a întâmplat cu ei exact același fenomen, pentru ca să fie clar pentru toată lumea că în Iisus Hristos, odată pentru totdeauna, există izvorul acela de viață și de putere. Izvorul de viață și de putere. Propun să ne oprim aici. Uitați-vă doar pe ecran să punem un punct. Botezul lui Ioan duce la pocăință. Nouă ne zice lumea: pocăiți. Să știți că nu-i suficient. La Efes, apostolul Pavel zice: voi sunteți la jumătate de drum. Pocăința este bună, dar nu este rezolvarea. Pocăința este părerea de rău, dar drumul spre iad este pavat cu intenții bune. Ca să nu mergi în iad și să ajungi în cer, îți trebuie puterea, îți trebuie nașterea din nou, îți trebuie Duhul lui Dumnezeu, care îți vine în viața ta când ești născut de sus, prin puterea Domnului Iisus Hristos de a crea o nouă ordine a sufletului tău, ești un copil al lui Dumnezeu. Frații și surori, mă gândesc la mine și mă gândesc la dumneavoastră, să-l facem practic pentru noi. Care este relația dumneavoastră cu Duhul Sfânt? De multe ori predicăm aici și predicăm la nivelul lui Ioan. De fapt, dacă n-ar fi unii frați pentecostali, aș vă zice mai mult. Există unii dintre frații aceștia care spun că, în general, noi suntem biserici care suntem la nivelul lui Ioan. Și noi și alte familii creștine. Pentru că ne-am înstrăinat de Duhul Sfânt. Pentru că nu ne mai bucurăm de Duhul Sfânt. Pentru că nu ne mai bucurăm în Duhul Sfânt. Pentru că viața noastră se reduce la o strădanie de a fi un om pocăit. Drept, corect, așa cum îi vroia Ioan pe oameni. Dar asta este de-abia calea care pregătește venirea Domnului Iisus. Domnul Iisus este mult mai mult și pe deasupra. Este pace, bucurie și neprihănire în Iisus Hristos. Aceasta este mântuirea. Pace, bucurie și neprihănire. Foarte mulți dintre noi predicăm un fel de legalism, baptist sau creștin după Evanghelie. Dar asta este nivelul lui Ioan. Să fie așa, să nu faci așa, nu atinge cu tare, nu mânca cu tare. Dar asta este nivelul lui Ioan. Noi ar trebui să spunem fraților că Domnul Iisus s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Că există o ofertă a lui Dumnezeu, unei vieți frumoase, pe care lumea aceasta nu o cunoaște și nici nu o poate gusta, dar noi ne putem face părtași puterilor veacului viitor. Că Domnul Iisus este gata acum și aici să ne dea o viață așa de frumoasă, așa de liniștită, așa de bucuroasă, cum lumea aceasta cu toată civilizația ei nu va produce niciodată. Niciodată. Spre viața aceasta vă mai chem încă o dată ca și păstor și vă spun despre falimentul meu de a vă putea oferi o astfel de viață. Nici eu, nici biserica aceasta nu vă poate oferi așa ceva. Singurul care ne poate da la toți este Domnul Iisus. Acesta e mesajul lui Pavel. Și acesta este mesajul nostru până la capăt. Mai venim odată la Domnul Iisus și îi spunem: Doamne, umple viața noastră, să nu fim oameni arestați la jumătatea creșterii. Lumea e mai fericită ca noi. Noi stăm în biserică și disprețuim, dar în același timp parcă invidiem că ei știu să se bucure, că iau distracții, că e așa și așa. Noi doar ne restrângem și suntem ascetici și suntem, ne lipsim de... Nu-i adevărat. Asta e nivelul lui Ioan. Un creștin adevărat este un creștin care are viața din plin, mai mult decât poate să dea lumea vreodată. Cine merge până la capăt va veni cu mâinile pline de la Domnul Iisus Hristos. Doamne, îmbogățește-ne pe toți cu ceea ce dă nu numai pocăința, dar și părtășia noastră cu Tine în fiecare clip a vieții noastre. Amin? Care este relația ta cu Duhul Sfânt? Ai Duhul Sfânt în viața ta? Îți dă El pace, bucurie, neprihănire? Unde ești? Știu că ai fost botezat pentru că faci parte din biserici unde se practică botezul. Dar cum este cu Duhul Sfânt? L-ai făcut când L-ai primit pe Domnul Iisus? L-ai primit pe Domnul Iisus? Care e relația ta cu Domnul Iisus? De aceasta depinde bucuria sau sărăcia ta. Fie ca studiul din seara aceasta să-ți arate că Dumnezeu are întotdeauna pregătit mult mai mult decât avem. Dacă trupul nostru se oprește să crească și moare, sufletul nostru este chemat de Dumnezeu să crească, să crească, să crească. Doamne, crește-ne după chipul și asemănarea Domnului Iisus.